დილამშვიდო ბისა. მოგესალმებით და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ ეთერში ჩვენ უკრაინის საკითხზე ვილაპარაკებთ. ესე დავარქვით, ორემ ცხადია ის, რაც უკრაინის საზღვრებთან ხდება, ის, რაც დღეს მთელ მსოფლიოს აღელვებს. სხვადასხვაგვარად ალბათ და დასავლეთს განსაკუთრებით, შეერთებულ შტატებს, ნატოს, საქართველოს მათ შორის ცხადია. არ ეხება ეს მხოლოდ უკრაინას. რაზე წავა საბოლოოდ კრემლი? ეს არის მთავარი კითხვა, რომელიც ტრიალებს ჰაერშია. არის ვარაუდები, არის განცხადებები ასევე ოფიციალური, რომ მათ შორის შეერთებული შტატებისა, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება რუსეთმა დაიწყოს მასშტაბური იერიში. ყველასთვის ნათელია მოკლედ ის ერთი რამ, რომ ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის საკითხი, არც მხოლოდ საქართველოს. რა ქმნის ისტორიულ მომენტს ახლა, რა განსაზღვრავს იმას, საბედისწერო აღმოჩნდება ეს თუ სასიკეთო, თუ კი არის ამის რაიმე შანსი? ვაშინგტონი და ბრიუსელი აცხადებენ, რომ მზად არიან რუსეთის ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, ნებისმიერ სცენარზე რეაგირებისთვის. დასავლეთის დიპლომატიის ძალიან ესეთ მკვეთრ გააქტიურებას რუსეთის უკრაინის საზღვართან მობილიზაციაზე ჯერჯერობით, რასაც უყურებთ სასიკეთო და რომოქმედია, შეიძლება ითქვას პირიქითაც არის მოძრაობები, და აი ამ საკითხებს დაუთმობთ დღეს ჩვენი ეთერის უდიდეს ნაწილს. გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ ლაშა-ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მაინც რჩება განცდა, ამით დავიწყებთ. დღეს არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი უკრაინაში, შემდეგ ის გერმანიას ეწევა. მანამდე ამ ვიზიტის ტურნეს დაწყებამდე ის გაესაუბრა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს, თავის კოლეგას, როგორც უწოდებენ ხოლმე. მაინც რჩება ასეთი განცდა და შთაბეჭდილება შეიძლება სუბიექტური იყოს, შემი და აუდიტორია შემეკამათოს ჩვენი დღევანდელი, რომ საქართველოში არასათანადოდ აღიქმება იმ ვითარების სიმძაფრე, რაც ახლა არის და რაც მომდინარეობს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკიდან და კიდევ უფრო გამწვავებული ამ ვითარებიდან.
მე უფრო რადიკალურად შევაფასებდი ამას. არამხოლოდ ბოლო მოვლენები უკრაინასთან დაკავშირებით აღიქმება არაადეკვატურად, ზოგადად პოსტოკუპაციური პერიოდი 2008 წლიდან საქართველოში აღიქმება არაადეკვატურად, იმიტომ რომ ხშირად გვითქვია, რომ ქვეყანა, რომელიც ოკუპირებულია, ქვეყანა, სადაც მიმდინარეობს მცოცავი ოკუპაცია, ამ ქვეყანაში ესეთი მოვლენები, რაც საქართველოში ხდება, არ ხდება, და ქვეყანა ზოგადად არ ემზადება იმისთვის, რომ გაცილებით მომზადებული დახვდეს, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელ გართულებებს, მათ შორის განსაკუთრებით სამხედრო პოლიტიკურ ფრონტზე. ეხა უკრაინის მაგალითი არის პირდაპირი ჩვენება, რომ ის ბოლო პერიოდი, როცა ჩვენ პრაქტიკულად მართლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არ გადაგვიდგია ჩვენი თავდაცვნარიანობის და, მოდი ასე ვიტყოდი, პოლიტიკური მედეგობის ხარისხის გასაზრდელად, უკრაინის მაგალითმა კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურა, რომ მთელი ეს წლები, რაც 2008 წლიდან ჩვენ ასე არხეინად მოვდივართ და გონია, რომ რაღაცნაირად ასე ჩაგვივლის მოვლენები, მსოფლიოს მოვლენები, ხო, პირდაპირ გვიჩვენებს, რომ ეს ჩვენი ასეთი პოზიცია არის რბილად, რომ ვთქვათ, მცდარი, ნუ ამას შეიძლება კიდე სხვა სახელიც დაერქვას.
დავარქვათ ის სხვა სახელიც და მე აუცილებლად მინდა მაშინ არ ვიყავით ეთერში ის პერიოდი იანვრის, როცა ჯერ კიდევ იყო მოლოდინის ეტაპი რუსეთსა და დასავლეთ შორის მნიშვნელოვან მაღალი დონის ფორმატებში დიალოგისა. თქვენმა კოლეგებმა, თქვენ ინიციატივით მიმართეთ საზოგადოებას, მიმართეთ პოლიტიკურ წრეებს, ხელისუფლებას კონსოლიდაციისკენ, მობილიზაციისკენ, მოდით ასე ვიტყვი, სწორედ იმ საკითხებზე, რაც ახლა თქვენ ნაწილობრივ უკვე ახსენეთ. გამოხმაურება ამაზე, არ ვიცი, თუ რამე იყო ისეთი, რაც მე არ ვიცი.
ხო, არა, აქ სიმართლე გითხრათ, მოლოდინი ჩვენი არც ისე დიდი იყო, რომ ხელისუფლების მხრიდან რაიმე საპასუხო ნაბიჯი ან ადეკვატური გამოხმაურება იქნებოდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ბოლო წლების განმავლობაში რასაც უყურებთ, ეს ძალიან კაფეოცურად იძლევა, რომ ასეთი ტიპის მოთხოვნებზე, როგორც ესე პასუხი არ არის ხოლმე, მაგრამ ჩვენი მხრიდან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაფიქსირებული იყო ჩვენი პოზიცია. იმ ინიციატივაში რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ხო, ბევრმა ეს ცოტა ისე აღიქვა, რა ქვია, ანგაჟირებულად თითქოს რაღაც პოლიტიზირებულად აღიქვა, მაგრამ იქ
ციტელი იყო, ანუ ასეთი.
ხო, ნუ მოდი ასე ვთქვათ, პროხელისუფლების
მოდი სვენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, ეს იყო უსაფრთხოების სფეროს საექსპერტო წრეების და სამოქალაქო აქტივისტთა საგანგებო განცხადება, სადაც იყო, სადაც არის ჩამოთვლილი, რატომ იყო კონკრეტული ამოცანები, კვლავაც აქტუალურია და კიდევ უფრო აქტუალურდება, კონკრეტული ამოცანები, რომლებიც გასახლა ქვეყნის წინაშე ძალიან კონკრეტული ღონისძიებები, მათ შორის რაც რისი გაკეთებაც და განხორციელებაც მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ვითარებაში.
დიახ,
დაგვიანებულიც, მაგრამ
რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში, ნუ ძირცად სამზე გავამახვილეთ მნიშვნელობას, ხო, ეს არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, არ მინდა ვთქვა, ეხა არავის არ აქვს ილუზია, რომ პოლიტიკური განსხვავებები არ იქნება, ხო, ეს ბუნებრივიც არის, მაგრამ პოლიტიკურ კონსოლიდაციაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ არსებობს ეგზისტენციალური საფრთხე ქვეყნის წინაშე და ამ საფრთხეს ჩვენ მხოლოდ ერთად გავუმკლავდებით. ამიტომ ასეთ სიტუაციაში პარტიული და შიდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბრძოლის რაღაც და ეს ერთმანეთის ჩაძირვის ეს მეთოდები გვერდზე უნდა გადავდგათ, იმიტომ რომ ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ. მეორე, ეს არის წმინდა სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით გადასადგმელი ნაბიჯები, იწყებოდა ეს საოკუპაციო ზოლის გამაგრებით და დამთავრებული იყო ბრძოლის უნარიანი და საბრძოლო შესაძლებლობების შეძენის თვალსაზრისით. სასტრაფო ნაბიჯები გადასადგმელი და მესამე იყო უკვე საუბარი იმ პოლიტიკურ დიპლომატიურ ფრონტზე, რა გადასადგმელი ნაბიჯები იყო, რომლის ფარგლებშიც მე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ისეთი ვიზიტები გვენახა თბილისში, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ უკრაინაში და კიევში.
ისეთ ვიზიტები არა, მაგრამ კომუნიკაციის გააქტიურება სახეზეა. კიდევ ვიტყვი, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ ასე ჩანს, რაც მე დავინახე და ამოვიკითხე, რომ ამ კომუნიკაციის გააქტიურების ინიციატორი დასავლეთია. იქნება შეერთებული შტატები თუ ნატო. ვგულისხმობ იმას, რომ კონკრეტულად აი 10 იანვრის შეხვედრამდე ვგულისხმობ რუსეთ შეერთებული შტატების დიალოგს. სწორედ ამ დიალოგის მონაწილე შეერთებული შტატებიდან ვენდი შერმანი დაუკავშირდა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს, იყო ეს საუბარი, ხა ბევრი დეტალი არ ვიცით, მაგრამ რომ შედგა ფაქტია და თემაც გასაგებია. შემდეგაც იყო კომუნიკაცია შეერთებული შტატების საელჩოს ასევე მონაწილეობით კვლავ შტატების მთავრობასთან, საგარეო უწყების ხელმძღვანელი იყო მიწვეული, იყო და მიმდინარეობს ჯერ კიდევ ბრიუსელში ვიზიტი, გონი დასრულდა ხო 17-18 ისევ საგარეო უწყების ხელმძღვანელისა. ერთი ნამ იყო კიდევ, რაც თვალში მომხდა, რომ სტოლტენბერგის ნატოს გენერალური მდივანთან შეხვედრის შემდეგ დავით ზალკალიანისა არ გამართულა პრესასთან შეხვედრა, არ ყოფილა ასეთი, და მე გუშინდლის ჩათვლით, ღამის ჩათვლით არც პრეს რელიზი მინახავს ნატოს საიტზე გამოქვეყნებული, ვიცით მხოლოდ ზალკალიანის კომენტარებიდან სულისკვეთება ამ შეხვედრის სასურველი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, სხვა წყარო და მხოლოდ ფოტოები გვაქვს, ეს რას ნიშნავს?
ხო, მსგავსი კითხვა რა თქმა უნდა მეც მაქვს, იმიტომ რომ მხოლოდ ზალკალიანის დონის შეხვედრა, თან წინა ისტორია თუ როგორ მზადდებოდა ეს შეხვედრა, არ არის საკმარის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვათაშორის გუშინ გავეცანი მიმოხილოს უკრაინელი დიპლომატების აქტიურობის შესახებ გერმანიაში. Ну ეს არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელიც ინამდეგი იყო ჩვენ მიღებაში და იქ საოცარი რამ ნახე, რომ მიუხედავად გერმანიის ნუ გასაგები პოზიციისა ჩვენს მიმართ, უკრაინელი დიპლომატები, ყველა დონის დიპლომატები, ხო, საუბარია ელჩიდან დაწყებული, ხო, იქ ნუ ატაშის დამთავრებული, ისინი არამხოლოდ გერმანელ კოლეგებთან ყოველდღიურ რეჟიმში არიან და მუშაობენ მათთან, რომ შეიცვალოს გერმანიის პოზიცია უკრაინასთან დაკავშირებით, საუბარია იარაღის ემბარგოსთან და ასე შემდეგ, ინფრასტრუქტურის იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით. არამედ ისინი გამომდინარე იქიდან, რომ გერმანიის პოზიცია უცვლელია, აქტიურად კომუნიკაციას ახდენენ გერმანულ პრესასთან, რომლის მეშვეობითაც პრესა აიძულებს გერმანელ პოლიტიკოსებს, რომ უკვე თავის მართლების რეჟიმში გამოვიდნენ, ხშირ შემთხვევაში შეცვალონ ან შეარბილონ პოზიცია. Ну, აი წარმოიდგინეთ, რამხელა სხვათა შორის აქ პრესასთან საუბარში იგულისხმება მათ შორის სტატიების გამოქვეყნება და უკრაინის პოზიციის ღია დაფიქსირება ოპ-ედებში და ასე შემდეგ. Ну, აი ეს არის ის აქტიური, პროაქტიული უკრაინული პოზიცია, რაც უკრაინას ამ ისტორიულ მომენტში დიდი ალბათობით თუ აღიმართა ღმერთმა არქნას ეს ხელახალი რკინის ფარდა იმ თავისუფალი სამყაროს მხარეს დატოვებს და სამწუხაროდ მე ასეთ მცდელობებს ჩვენი მხრიდან ვერ ვხედავ. Თუ საუბარია ზალკალიანის ვიზიტზე, ზალკალიანზე უფრო კიდევ ერთხელ ვისურვებდი მაგალითად უსაფრთხოების რგოლის დიპლომატების ვიზიტს თბილისში ან ბრიუსელში, საუბარია ან გენერალური შტაბის წარმომადგენლების ვიზიტს, ან თუნდაც ჩვენი ასე ვთქვათ სადაზვერვო უწყებების ვიზიტს. რის რასაც ჩვენ ხშირად ვხედავთ, ეხლა უილიამ ბერნსი არის ჩასული კიევში და ნუ ასე ვთქვათ უკვე მერამდენეთ ჩადის კიევში და მერამდენეთ ჩადიან დასავლელი პარტნიორი ბრიტანეთს იქნება გერმანიის თუ ასე შემდეგ, ნუ ამას უკვე რა თვლა ვეღარ დაითვლით და ჩვენთან სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ისიც არაფრის მთქმელი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ყოველგვარი სიღრმისეული ინფორმაციის გარეშე ვიზიტი გვაქვს ზალკალიანის ნატოში, რომლიდანაც ჩვენ არანაირი დასკვნა არ შეგვიძლია რომ გამოვიტანოთ.
გარდაიმისა რომ ცხადია ნატოს პოზიცია იგივე რჩება, მაგრამ ჩვენი ნაბიჯების და მოქმედების შესახებ არ ვიცი, ზალკალიანმა ასევე აღნიშნა რომ თანმიმდევრულია კვლავ ჩვენი პოლიტიკა, თუმცა დეტალები რას გულისხმობდა თანმიმდევრულობაში რა ნაბიჯებს ეს ხო არ ვიცით, იმედი მაქვს მოგვეცემა საშუალება ამის გაგებისაც, მაგრამ ახ დიახ რაღაც
ხო უბრალოდ მე ის თქმამდე რომ დასავლეთი ეხმარება იმას, ვინც საკუთარ თავს ეხმარება. ეხლა თქვენ ხედავთ რომ უკრაინამ კარგახანია დაიწყო ტერიტორიული თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბება, უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ძალიან მოკლე დროში, ანუ სავარაუდოდ ამ კვირებში ისინი დაასრულებენ მორგ ეტაპს ტერიტორიული ძალების მომზადების და მათ ეყოლება დაახლოებით 130-135,000 ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული რეზერვის ქვედანაყოფები, რომლებიც გააგრძელებენ საკუთარი ტერიტორიის, ანუ რაიონების თავდაცვის იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი ძალები უკან დაიხევენ. ანუ საუბარია ინსურგენტული, ასე ვთქვათ, პარტიზანული მოქმედებების წარმოებაზე, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს ტერიტორიები იქნება ოკუპირებული რუსეთის მიერ. მსგავს რამეს ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, ნუ გასაგები მიდის ჩვენი სარეზერვო ქვედანაყოფების მომზადების პროგრამა, რომლის სიჩქარით სამწუხაროდ იმ სიჩქარეს, რასაც უკრაინას აქვს, ვერ შეედრება.
აი სიჩქარეს და დროის ძალიან ესე ვთქვათ, დროის ძალიან მნიშვნელოვან დიდ მნიშვნელოვანებას მე კიდევ მიუბრუნდები ამ სიტუაციაში, რაც ახლა ვართ, ყველასთვის და საქართველოსთვის მათ შორის. მაინც აქედან მინდა გავიხედოთ, რომ უკეთესი უფრო კარგად აღვიქვათ ვითარება ჩვენთვის, ამას გულისხმობ. თქვენ ახსენეთ აი უკრაინული დიპლომატიის აქტიურობა, ჰიპერაქტიურობაც ვიტყვი. ამას ეს ხდება იმის ფონზე, რომ თავად ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი, ძალიან მისი რიტორიკა თავად არის ძალიან აქტიური, აძლევს რომ მიტყვიან ამის მუხტს და სწორება ასე ხდება. ხა თავისთავად არავინ და არაფერი აქტიურდება სახელმწიფოში. რაც შეეხება და მათ შორის ნიშანდობლივი იყო გუშინ, მაგალითად გამართა რონდელის უსაფრთხოების ფორუმი, სადაც უკრაინის ელჩი ესწრებოდა და აი მისი პოზიციაც, მისი აქტიურობა იმ ფორუმზეც კი, რაც თქვა გუშინ იყო და გლობალური მნიშვნელობა არ ქონდა ცხადი ამას, მაგრამ ძალიან საინტერესო შეხვედრები იყო. ჩანდა მისი პოზიცია ძალიან აქტიური, ჩვენ ვიცით ასევე რომ ელჩის პოზიცია არ არის პირადი და ესე ვთქვა ესეთი სუბიექტური პოზიცია როგორც წესი არც ერთ ფორუმზე, და მან განაცხადა რომ ჩვენ შევდივართ, ვაანალიზებთ ამ ვითარებას, რუსეთი რა საპირებს ნეტავ პუტინს თავში რა უდევს და მას ციტატა არ არის ეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია დასავლეთის პროაქტიურობა და არა ის რომ მისდიოს აი ხა ამას რომ იზამს, მე ამას ვიზამ და ამისთვის მომემზადები. ზარი გოქს ბატონოლაშა და კომენტარია ერთი: რუსეთი ხომ ბნელია და სისხლის წყურია, დასავლეთი კი მშვიდობის მოყვარული, ამიტომ რატომ არ შეიძლება ასე დაძაბულობაში რუსეთის ულტიმატუმზე პასუხი ქონდეს, გაიყვანოს რუსეთმა ჯარი სამუდამოდ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, აღიაროს მათი ტერიტორიული ერთიანობა და ნატო აღარ შევა თავისი ჯარით რაკეტებით რუსეთის სიახლოვეს თუნდაც ნეიტრალურ სახელმწიფოებად აღიარონ საქართველოს და უკრაინა. აი ფანტაზიაც.
ხო, ნუ კიდევ ერთხელ ამ ხალხისთვის, კატეგორიის ხალხისთვის ერთ რამე არის ასახსნელი, რომ პირველ რიგში ნატო არსად არ შედის, სახელმწიფოები თვითონ ირჩევენ მოკლედ საკუთარ ბედს და სწორედ იმის გამო, რომ რუსეთი მაინც და მაინც კეთილმოსურნე მეზობელი არ არის, სწორედ ამიტომ სახელმწიფოები გარბიან და შერბიან იმ გაერთიანებას, რაც მათ სიმშვიდე და უსაფრთხოება უფრო ეგულებათ. ეს არის სწორედ ის შედეგი, რაც რუსეთმა მიიღო 90-იან წლებიდან და სხვათა შორის რუსეთმა აღიარა კიდევაც ეს ნატოს გაფართოება 97 წლიდან მოყოლებული, როცა ნატო რუსეთის საბჭო შეიქმნა და სწორედ ამ საბჭოს დებულებით რუსეთი აღიარებს სწორედაც რომ სახელმწიფოების მიერ თავისუფალი არჩევანის პრინციპს. ეს არის ის ფუძემდებლური პრინციპები. ახლა რა შეეხება იმას, რომ მე ნახმარი იყო ნეიტრალური სახელმწიფოები და ეს ბუფერული ზონა, ნუ ან ჩვენ ვაღიარებთ საერთაშორისო ურთიერთობების და სამართლის ძირეულ პრინციპებს, რასაც ეყრდნობა გაერო და რომლის პრინციპებსაც რუსეთი თვითონ აღიარებს, რომ სახელმწიფოს ანუ აქვს დიდი არის თუ პატარა, აბსოლუტურად განსხვავება არ არის, სუვერენული უფლება, რომ დაიცვას საკუთარი თავი, მათ შორის თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს, ვისთან შეეკრება ალიანსი საკუთარი თავის დასაცავად, და ამას რუსეთი თავად აღიარებს. ან მაშინ ჩვენ უნდა გადავხედოთ მთელი ეს სისტემა ხელახლა საერთაშორისო ურთიერთობებს და ვთქვათ, რომ ვაღიაროთ ღიად, რომ არის სახელმწიფოები, რომლებიც მართავენ ამ დედამიწას და არის სახელმწიფოები, რომლებიც მარტივად ემორჩილებენ და ასრულებენ ამ დიდი სახელმწიფოების გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, მეორე შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად აბსურდული მიმართულება და მიგვიყვანს მსოფლიო ქაოსამდე და იმ ხელახალ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო გადანაწილებამდე, რომლის შედეგებიც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გვინდა რომ ვიხილოთ.
ალბათ რიგ შემთხვევაში შეიძლება ვინმესთვის კომფორტული იყოს ასე ფიქრი, რა პოზიციაც იყო წარმოჩენილი ამ კომენტარში, მაგრამ არ შველის ეს ვითარებას და დღემდე, რა ვიცი, ყველა მისწავლა მგონი ის, რომ რუსეთი და დათმობის პოლიტიკის შემთხვევაში რუსეთს ეს არ აჩერებს და არ გაუჩერები არც ერთ ვითარებაში და ეს არც ახლა მოხდება, ამის არ ჯერა არავის. არ ვიცი, არავის არა, ბევრს. და მოუსმინოთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობისა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო.
გამარჯობა,
ბატონო ლაშას. ეს მოგვენათ რა თქვენი თმა და ორი თვილის სიტყვას გეტყვით, გილოსავთ ძველა ხალხს, ბიტელზე საერთაშორისო დღესში წინიყო და
რის საერთაშორისო დღეს?
იმედია საფუძვლიანად მოემზადეთ, რომ შემდეგი პარტია საჭადრაკო გიაულსკის მოუღოთ. არა, ჩატურანგასულები უნდა ისავლოთ დამერსმუნეთ, ცოტა ფილოსოფიურად მივიდგეთ მაგაც, როცა დაპატიჟით. ეხლა რა შეეხება დღევანდელ თემას? ესე იგი უკრაინა გასაგებია და ჩვენც ერთად განვიხილებით ეს გასაგები და რაც ისაც რუსეთი რა აქვს როგორც ბრძანეთ პუტინს თავში, ხო? Ну ეხა ის რომ იმაზე სამსვლელია, რომ აკვია ამას კუბაზე და უგო ჩავესის რესპუბლიკაში, ან ვენესუელაში განაცხადა თავისი მრისხანე რაკეტები, ესეც თავის თავოცხადია და იმ ძლიერი რაკეტითა სადაც ქვია ავანგარდი და პერესვეტი მიუშვიროს ამერიკას. ეს მაგრამ ეს არ ამგონია მოხდეს, ეყოფა პოლიტიკეთი გონიერება და იგივე როგორც ბრძანეთ გადანაწილება მოხდება და აღარ გავაგრძელებ ბევრს, მაგრამ ლაშას დაუსვამდი ესეთ კითხვას. შემდგომი 50 წლის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, სოფლიო მოწყობა ხო არ დასახებათ ესე ბატონო ლაშა, რომ მომძლავრებულია ჩინეთი, ჩინეთის კაბალურ პირობებში ყავს ასევე ამერიკა და როგორც ამბობენ ამერიკის დაშლის დასაწყისია ეს 6 ტრილიონი ვალი აქვს, ვიცით, ნუ რუსეთის ის ბლაგოვეშენსკი და მთელი ის პატარა თაუნებია და ხო არ გახდება როგორც იყო მონღოლების დროს, მონღოლეთად ხო არ იქცევა ჩინეთი და რუსეთის ირკუტსკამდე, იაკუტსკამდე გამოვა ესეცა და თანამედროვე ზალატაი არ და ანუ ოქროს ურდო შეიქმნა რუსეთში და ჩინეთი უფრო და უფრო ეს ხო დააკნინებს ამერიკას და რუსეთს და ჩინეთი გახდება ნომერ პირველი ეს ასე ვთქვათ მოთამაშე სოფლიოში. ესეც ალბათ არ არის გამორიცხული. აი ამის შესახებ თუ გოწოდეთ.
მადლობა დიდი. ერთს ვიტყვი მხოლოდ ცირას, რადგან ახლა შეეხო ეს მე მომართავდა თავიდან ორი სიტყვით. ერთს აიდუმლოს გაგანდობთ, რომ ინტერვიუს დროს ჩემი ამოცანა, არასდროს არის ფილმეს რამე მოვუგო, თავარი ჩემი ამოცანა არის რა თქმა უნდა ის, რომ მაქსიმალურად წარმოჩინდეს რესპონდენტი და თქვენ ხედავთ ალბათ ასე რომ ვინმე უნდა მოიგოს და წააგოს და მიხარია ინტერესი თქვენი ჩვენი ეთერების მიმართ
გისა. ხო, ძალიან მოკლედ ვიტყვი ვენესუელას და კუბაზე, ეს არის სრული აბსურდი, რუსეთი არ განათავსებს იქ არანაირ რაკეტებს, შეიძლება რაღაც გარკვეული სამხედრო თანამშრომლობის კონტექსში ინფრასტრუქტურა მოხდეს, მაგრამ რაკეტები არ განთავსდება, არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ როცა ანალოგიების გაკეთება ხდება 60 წელების დასაწყისში კუბასთან, სუსხავითარება იყო, ის ბირთული პარიტეტი არ იყო მიღწეული. და კავშირი უკან მისდევდა ჩამორჩენილი იყო ამერიკას, თურქეთში იყო განლაგებული ამერიკული იუპიტერის ტიპის რაკეტები 59 წლიდან და ადეკვატური პასუხი რადგანაც საბჭოთა კავშირს არ ჰქონდა, იმიტომ რომ თურქეთიდან საბჭოთა კავშირი ძალიან ზუსტად და მალე იბომბებოდა და მაშინ ის ბირთული არსენალი რაც საბჭოთა კავშირს ჰქონდა იყო ძალიან მცირე და არაზუსტი, შესაბამისად ტექნიკურად საჭირო იყო რაკეტების უფრო ახლო განლაგება კუბასთან, რითაც ამერიკის ასე თქვა დარტყმის საშუალება გაცილებით სწრაფად განხორციელდებოდა. ნუ შევადარებთ მაშინდელ საბჭოთა კავშირის პოტენციალს დღევანდელ რუსეთთან, შესაბამისად უკვე კუბის კრიზისმა ეს ორი პრობლემა, ანუ ერთის მხრივ მიაღწია შეთანხმებას, რომ ამერიკა გაიყვანდა თურქეთთან იუპიტერის რაკეტებს საბჭოთა კავშირის კუბიდან. მოკლედ, სხვა ამოცანები იდგა იქ და რუს ურა პატრიოტებს ჩვენ ახლა ნუ დაუჯერებთ, რომ რამის გაკეთება მოხდება იქ. რაციონალური და ლოგიკური აზროვნება რუსებს იმდენი შემორჩათ, რომ ტყუილად არ განათავსონ იქ რაკეტები, საკმარისი ბალისტიკური რაკეტები ყავთ, ხო, რაკეტები აქვთ. რა შეეხება ჩინეთს, ჩინეთს რა თქმა უნდა სულ უფრო აღიქმება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ როგორც საფრთხე, მაგრამ გლობალურ ბატონობას, მოდი ასე ვთქვათ, სერიოზული წინაპირობები სჭირდება, რომლის მიღწევასაც ჯერჯერობით ჩინეთიც ვერ ახერხებს, გარდა იმისა, რომ ჩინეთი კომპლექსურად არის ჩართული მსოფლიო ეკონომიკაში და მისი ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი არის სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩინეთს სერიოზული სტრუქტურული პრობლემები გააჩნია ეკონომიკაში, ნუ რომლის მთელი რიგი ტალღა ვიხილეთ ჩვენ ბოლო თვეების განმავლობაში, საუბარია უძრავ ქონებას და ასე ვთქვათ real estate-ს რო ეძახიან, მეგონი უძრავი ქონების ხო სექტორია, რასაც მოყვება სხვა ეკონომიკური სექტორების პრობლემაც ენერგო სექტორში და ასე შემდეგ. მე უფრო ფიქრობ, რომ ჩინეთი თუ მთელ რიგ შეცდომებს არ დაუშვებს წყნარი ოკეანის და ასე ვთქვათ ჩინეთის ზღვაში, რასაც უკვე მოყვა ეგრეთ წოდებული აუკუსის ბლოკის ჩამოყალიბება დიდ ბრიტანეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ავსტრალიას შორის, რომელსაც შეუერთდება დიდი ალბათობით იაპონიაც, ჩინეთი უფრო დიდ საფრთხეთ იქნება რუსეთისთვის ვიდრე ანგლოსაქსური ასე ვთქვათ ალიანსისთვის. ნუ ტაივანი არის ეს ძირითადი ასე ვთქვა კუთხედი ამ მათი ურთიერთობის. თუ ამის გარშემო არ მოხდება საბედისწერო ასე ვთქვათ ნაბიჯის გადადგმა ჩინეთის მიერ, ფიქრობ რომ ძირითადი სწორედ პრობლემა შეექმნება რუსეთს, ისედაც ვიცი ჩვენ ახდება რომ აღმოსავლეთში ინფრასტრუქტურულად ადამიანების ასე ვთქვათ გადინებასთან დაკავშირებით იქ რეგიონთან და ასე შემდეგ.
რა დაგიმალოთ და საინტერესოა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გაიცით სვენელს პასუხი. მაგრამ გაცილებით უფრო მაინტერესებს და მწვავე დაგვიქვა იმას, რაც რა ვითარებაშიც ახლა ვარ იმ კონკრეტულ და მყისიერ საფრთხეს, რომელიც და ვუბრუნდები სწორედ ამ სიჩქარის და დროის საკითხს. როცა არის საფრთხები და გამოწვევები, რაც რაღაცების დროს აღარ იძლევა, აი უკვე დღეს აღარ არის რაღაცების დრო. მათ შორის მაგალითად ახლა ვიღაცამ შეიძლება პირიქით ვცდილობ ხოლმე დავშორდე სურათს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა დავუახლოვდე და ისევ საქართველოს პერსპექტივიდან, რომელიც ვიწროა გაცილებით ვიდრე ის პრობლემა და საფრთხე, რაც რუსეთიდან დღეს მოდის, მაგრამ მაინც არ არის დრო მაგალითად იმის, რომ აი ამ ვითარებაში უცებ საქართველოს დემოკრატია აღმოჩნდეს, ვთქვათ წინ წასული, მოხდეს კონსოლიდაცია ძალების, პოლიტიკური ძალების პირველ რიგში ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების გარშემო და ამაზე მიდიოდეს მთელი რესურსის ხარჯვა დღეს. გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები, მათ შორის რაც თქვენს აი საგანგებო განცხადებაში იყო ჩამოთვლილი და ასე შემდეგ. ამ ვითარებაში როცა ვნახეთ რაუნდები მოლაპარაკებების სხვადასხვა ფორმატებში, ორმხრივი დიალოგი ნატოსში, ნატოს ფორმატში დიალოგი, ეუთოსში შეხვედრა, ვნახეთ ეს ყველაფერი პოზიციების, ესე ვთქვათ, მოხაზვა იყო კვლავ და ამის შემდეგ რიტორიკა გვესმის, რომ ორივე მხარე, დასავლეთი რუსეთი, ერთმანეთისგან ელოდებიან პასუხებს იქ რაღაც ერთი კვირას დასახელდა კი გავიდა, მგონი ის ერთი კვირა. და ახლა შტატები ამბობს, რომ არ არის გამორიცხული ნებისმიერ დროს დაიწყოს რუსეთმა სამხედრო მოქმედებაო. ამ ვითარებაში რა შველის საქართველოს, რას ხედავთ? მე ფანტაზია ძალიან გამიფუჭდა მიმართულებით.
იცით რა, ჩვენი პოზიცია გავს ძალიან რაღაცნაირად არ გაღიზიანების პოლიტიკის უაზრო გაგრძელებას, როცა რაღაც როცა არც კი გვესმის რისი მომტანია ასეთი პოლიტიკის.
აღარ სჭირდება არავის გაღიზიანება, როდესაც გაღიზიანებულია ძალიან.
კი, ანუ გაღიზიანებულია ღია თქვა რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე სჭირდება, ანუ გასაგები შემოხაზა ეს სივრცე თქვა რომ მე ჩემი მიზანია აი ეს უნდა დავიპყრო, უნდა შევიერთო და აღვადგინო საბჭოთა კავშირი. აქ უკვე აბსოლუტურად დამთავრებულია ყველანაირი საუბარი, აბსოლუტურად არანაირი აზრი აღარ აქვს არ გაღიზიანების პოლიტიკას, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რომ უკრაინასთან მიმართებაში თუ რუსეთს დიდი რესურსი ჭირდება, საქართველოსთან მიმართებაში მას ამდენი რესურსი არ ჭირდება
და შეიძლება ამ პოლიტიკას აზრი არც უწინ ქონდა, თუმცა შეიძლება ვიღაცას ეგონა რომ ამის ფუფუნება აქვს და დრო არის.
ჩვენ საუბარი დავიწყეთ იმით რომ ზოგადად 2008 წლიდან მოყოლებული არანაირ რაღაც ადეკვატურ რაციონალურ ახსნას არ ექვემდებარება ქართული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ქვეყანა რომელიც ოკუპირებულია ჯერ კიდევ მაშინ, ხო, სულ სხვანაირად ემზადება და ქვეყანა რომელიც ხედავს რომ რუსეთმა არ მოახდინა გადახედვა თავისი პოლიტიკის, რუსეთმა არ წაიღო უკან აღიარება, რუსეთი ამბობს რომ შეჩები ჩემი პოლიტიკის დღის წესრიგში, აქ მიდის მთელი რიგი ეგრეთ წოდებული რბილი ჰიბრიდული პოლიტიკის ასე თქო შემოღწევა ხდება რუსეთის ჩვენს სივრცეში, არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში, არამედ ეკონომიკურ სივრცეში, ხა ნუ გავრილოვის ღამე მარტო ესეთი ერთ-ერთი მაგალითი არ არის, აქ ეკონომიკა ჩვენ არც კი ვიცით ეკონომიკაში როგორ არის, ხო, შემოღწეული ერთ-ერთ ანალიზში გაკეთებული, ჩვენ პრაქტიკულად დაუბრუნდით 2006 წლის წინანდელ პერიოდს, როცა მთელი ჩვენი ექსპორტის უდიდესი ნაწილი რუსეთზე იყო ორიენტირებული და ტურიზმი დიდად იყო დამოკიდებული რუსეთზე. დავინახეთ ჩვენ რუსეთმა იმ წამსვე შეატრიალა, გადაკეტა ის, ხო, ჩვენი ერგეტი და ამ ფონზე და იმ ფონზე, როცა რუსეთი არამხოლოდ აი ამ პოლიტიკურ და რბილი პოლიტიკის ბერკეტებს ამუშავებს, არამედ პირდაპირ აცხადებს, რომ თუ საჭიროა სამხედრო გზითაც შემოგიერთებ ადგენ საბჭოთა კავშირს და ამას უბედავს გაცილებით უფრო ძლიერ სახელმწიფოს, რომელიც უკრაინა არის. რა თქმა უნდა, აქ ყველანაირ ასე ვთქვათ გაგების, რაციონალური გაგების ზომებს ცდება საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის პოზიცია. აქ ასევე მივაყოლებდი მათ შორის გარკვეულწილად ქართული პოლიტიკური ოპოზიციის დღის წესრიგიც აბსოლუტურად ჩდება ჩემ გაგებას, იმიტომ რომ როცა ეგზისტენციალური საფრთხე არის, ოპოზიციის მთავარი ამოცანა არის რომ და კენოს ის საკითხის დღის წესრიგში, რაც ქვეყნისთვის უმთავრესი არის და აქ ჩვენი სახელმწიფოს გადარჩენაზე ვამბობთ, იმიტომ რომ რამდენადაც არარეალისტურად ჩვენ გვეჩვენება, სრულიად რეალურია ხვალზე ჩვენ აღმოჩნდეთ ამ რკინის ფარდის აქეთა ბნელ მხარეს და არა იქითა ნათელ მხარეს. არავის არ ეგონა 2014 წლის ივლისში, როცა დაიწყო ხო სარაევოში, როცა მოკლეს ერთ ჰერცოგი მთელ მსოფლიოს ევროპაში, ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო ლოკალური
1914
წელს, ხო, პირველი მსოფლიო ომი როგორც იწყებოდა, ხო, ყველას ეგონა რომ ეს იყო რაღაც ლოკალური კონფლიქტი, რომელიც ძალიან მალე დამთავრდებოდა, მაგრამ ნუ გაჩახდა ძალიან მალე, ერთ თვეში უკვე დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. ამიტომ ამ სხვათაშორის იმასაც ვამბობდი, რომ არასოდეს არ უნდა შევაფასოთ რუსული გადაწყვეტილებები, პოლიტიკის გადაწყვეტილებები დასავლური რაციონალობის სტანდარტით. ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ იგივე დასავლეთის შვილი ჰიტლერი ასევე არ ჯდებოდა დასავლური რაციონალური სტანდარტით და ის პრიორიტეტი რაც მას ჰქონდა. ძალიან მსგავსი პარალელები არის ზუსტად რუსეთთან მიმართებაში და თუ ჰიტლერმა მესამე რაიხი აღადგინა, ჩვენ თავისუფლად ამ სტანდარტებში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი რეალურად მეოთხე რაიხს აღალიბებს ახლა და აბსოლუტურად იგივე სტანდარტებით მოქმედებს, როგორც მაშინ მოქმედებდა ჰიტლერი.
დრო კონკრეტულად ამ ეთერში შეზღუდული გვაქვს როგორც ყოველთვის და მინდა კითხოთ. ბევრს ვილაპარაკეთ კიდევ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ერთი რამ მინდა კითხოთ, რა არის ის მინიმალური ამოცანა თუ დავალება თუ არ ვიცი, რისი ზიდვაც დღეს საქართველოს შეუძლია მოკლე დროში, აი მინიმალური რაც უნდა დღეს საქართველოს გააკეთოს საკუთარი უსაფრთხოებისთვის, საკუთარი მომავლისთვის, არა რომელიმე ჯგუფის ბატონებო და ქალბატონებო, არა რომელიმე პარტიის, არ ვიცი რა, რომელიმე ფენის მოსახლეობის, არამედ ქვეყნის მომავლისთვის.
ხო, ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ პირველ რიგში სანამ ამაზე გავცემთ პასუხს, პოლიტიკურ პარტიებს, როგორც სახელმწიფო ასევე ოპოზიციურ პარტიებს ერთ რამე უნდა ესმოდეთ, რომ თუ ღმერთ მარკნას და ეს ქვეყანა დაუბრუნდა საბჭოთა კავშირის რეინკარნაციას, ხო? ეს იქნება სწორედ მათი დამსახურება. ანუ თანამედროვე ფილიპე მახარაძეები და ორჯონიკიძეები იქნებიან ესენი და ასე შევლენ ისინი ისტორიაში. ეს არის ის პოლიტიკური კლასი, რომელმაც ეს ქვეყანა რეალურად მოამზადა იმისთვის, რომ ძალით უნებლიეთ, იმისთვის, რომ რუსეთმა მოახერხა და შეიყვანა ეს ქვეყანა დაიბრუნა საბჭოთა კავშირში. ასე რომ მომავალი თაობები სწორედ ასე მოიხსენიებენ ამ პოლიტიკურ კლასს დღევანდელს. ეს მათ კარგად უნდა ესმოდეთ. რა შეიძლება იმას თუ რა არის აუცილებელი სასტრაფო ნაბიჯები გადასადგმელი?
შესაძლებელი.
ის ჩვენი ინიციატივა, იქ მართალია ჩამოთვლილია პუნქტები. მე არ მინდა ის დაიწყო ისე პოლიტიკური კონსოლიდაციით, იმიტომ რომ ამას ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ მოდი რადგანაც ესენი არიან პოლიტიკური პარტიები, შეთანხმდნენ, რომ არის ეს საკითხები, რაც ერთობლივად გადასაწყვეტია. როგორც მინიმუმ დღის წესრიგი საერთო მოხაზონ ამ სახელმწიფოებრიობის წინაშე არსებული საფრთხის წინაშე. ხოლო დანარჩენი არის, ეს არის უსაფრთხოების და თავდაცვის სფერო, სადაც სასტრაფო ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორც სამხედრო, როგორც რუსები თქვიან, სამხედრო ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, სფეროში, ქვედანაყოფების სასტრაფო მომარაგების და მარაგებიც ისმის ეს სიტყვა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ვერთმარკნას, მაგრამ ჩვენ როგორც ჭირდება, როგორც რაოდენობრივად, ასევე შესაძლებლობების თვალსაზრისით შემძლე ქვედანაყოფები და ამავე დროს მოსახლეობა, რომელიც მორალურად და ფსიქოლოგიურად არის მომზადებული და მოტივირებული, რომ ქვეყანა დაიცვას. აქვე ვიგულისხმებ, რა თქმა უნდა, იმ ოკუპაციის ხას, რომლის საფუძვლიანი მონიტორინგის და რეაგირების გარეშე ეს არის სწორედ ის ხაზი, საიდანაც დიდი ალბათობით განხორციელდება დარტყმა ჩვენ სახელმწიფოებრიობაზე. სამხედრო თვალსაზრისით გულისხმობ და თუ ჩვენ არ ვიცით სად, ანუ მტერი როდის, რა პირობებში და რა ფორმატით და რა ძალებით დაგვარტყავს, ჩათვალეთ, რომ პირველი ნახევარი ბრძოლის უკვე წაგებული გვაქვს. ამიტომ ამბობ, რომ ეს საოკუპაციო ზოლი, ეს უსაფრთხოების სარტყელი არის სასტრაფო რეჟიმში გასაძლიერებელი, ხოლო იქ უკვე რაც შეეხება მარაგებს, მათ შორის საბრძოლო შესაძლებლობების გაფართოებაზე შეძენაზე უკრაინელების მსგავსად, აქ უკვე მთელი რიგი როგორც ფინანსური, ასევე დიპლომატიური ნაბიჯები არის გადასადგმელი. სამწუხაროდ ამას ჩვენ ბიუჯეტში ვერ ხედავთ. 2022 წლის ბიუჯეტი.
ჯადოსნობები კიდევ არ ხდება.
ჯადოსნობები არ ხდება, რა თქმა უნდა.
და სადღაც დავინახოთ რაღაც, ხო, ყველაფერი და ყველა ინფორმაცია საჯარო ვერ იქნება, მაგრამ ხო. და ვიდრე დაგემშვიდობებით, რომელ ჯგუფში ხართ, ვისაც გარდაუვალობის ჯერა? სამხედრო.
მე მჯერა რომ ომი იქნება, იმიტომ რომ როცა სამხედრო მანქანა არის დაძრული და ეს სამხედრო მანქანა კვირების და თვეების განმავლობაში მოძრაობაში არის, ეს ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება არის მიღებული, ერთადერთი შეიძლება გადაისინჯოს ტაქტიკური გადაწყვეტილება როდის, მაგრამ ასე თქვა ძირეული სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომ ომი იქნება, მე ვფიქრობ, ეს კარგახანია მიღებულია.
ლაშაძე ბისაშვილი, მადლობა დიდი სტუმრობისთვის. ლაშაძე ბისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს, გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წამში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად რონდელის მსოფლიო რადარით.
მარტოკაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასთან სამადგურო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშას რონდელის სოფლიო რადარი, რონდელის ფონდისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი ყოველკვირეული რუბრიკა და რუბრიკის და იდეის ავტორი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. მოგესალმები, ნინო. მეხარია, რომ დაბრუნდით და ვიწყებთ ისევ.
რაღაც მაინც რომ გვეხარია, ეს უკვე კარგია. აბრა, დღევანდელი გადაცემა ისე გამოვიდა, რომ გადავაგრძელებთ ფაქტობრივად პირველ ნაწილში დაწყებული თემით.
ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდათ და ძალიან საინტერესო.
ძალიან მოფასებ ხომ მეც კი.
საუბრობდნენ და ძალიან ბევრ ამეშიც სრული ფაქტიურად თანხმედრა გვაქვს იმ წერილთან დაკავშირებითაც ერთობლივად. გავავრცელეთ ეს წერილი, მაგრამ ეხლა რომ დაუბრუნდეთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან ძაფ თემებს, ბოლო მცდელობებს ვადევნებ ეხლა თვალყურს დიპლომატიით სიტუაციის გადარჩენის
იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც გონი თავად აღარ სჯერათ
მაღალი ალბათობით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა უკრაინაში, შემდეგ ჩავიდა მოსკოვში, მოგეხსენებათ, საკმაოდ მძაფრი გადაოლე თვალი პრესკონფერენციის ჩანაწერს, საკმაოდ მძაფრი კომენტარები გაკეთა ორივე მხრიდან. ასევე შედგა სატელეფონო საუბარი ენტონი ბლინკენ სახელმწიფო მდივანსა და ლავროვ შორის და უკრაინაში გამგზავრებამდე და შეთანხმდნენ, რომ ჟენევაში შეხვდებოდნენ უკრაინაში ვიზიტის და ბერლინში კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ. იქვე ხათაშორის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდზე ასახული არის ეს საუბრის ჩანაწერის მთავარი მომენტები, სადაც ლავროვი ისევ ხაზს უსვამს იმას, რომ წერილობით პუნქტის ყოველი პუნქტის მიხედვით, თითოეული მუხლის მიხედვით უნდა იყოს გაცემული პასუხი. ეს ერთი და მეორე, თავიდანე მოუწოდა ამერიკულ მხარეს თავიდანებოს ტირაჟირებას და პანიკის დათესვას არასტორი ინფორმაციით, რომ რუსეთი აპირებს უკრაინაში შეჭრას. ამას მოყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრიფინგი, სადაც ისევ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ ვითარებაში, სიტუაციაში შეიძლება
რაღაცა მაინც რაღაცაზე გაგვეცინოს, ხა ისტერიკას და პანიკას ნუტეხო პეუბნება მხარეს და თავად 100,000-ზე მეტი.
კი, რა თქმა უნდა,
ტექნიკის თანხლებით
ძალიან საინტერესო ლოგიკა აქვს ხათაშორის, რომ ესე იგი
ვარჯიშობთ, ხო?
ხო, ორ მაგ სტანდარტებში დანაშაულებს ნატოს, როდესაც 3,000-4,000 ნატოელი ჯარისკაცი იცავს მაგალითად ბალტიის ქვეყნების უსაფრთხოებას, ანალოგიას ავლებს 120,000 რუსული შეიარაღებული კონტინგენტის უკრაინის საზღვრებთან ყოფნას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ლაშამაც აღნიშნა ძალიან სწორად, რომ პარალელების გავლებას აპირებს და თითქოს რაღაც დადანაშაულებას, რომ ნატო იჭრება და ითვისებს ახალ ტერიტორიებს, მაშინ როდესაც ეს არის ჩვენი სურვილი, უკრაინის სურვილი, საქართველოს სურვილი, რომ ჩვენ თვითონ და ყველა ის ქვეყანა, რომელიც წევრიანდება, არის მისი სურვილი, რომ გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრი და თავისი არსით, რაც არ უნდა პროპაგანდისტებმა იმუშაონ ამაზე, რომ ნატო თავდასხმითი ორგანიზაცია თავისი არსით, წესდებით, მოქმედებით და ისტორიით არის, რა თქმა უნდა, თავდაცვითი ორგანიზაცია და ამიტომ. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ იმ თემას, რომელთაც დავიწყეთ, ვის ჯერა და ვისაც ჯერა გავატაროთ თუ არ გავატაროთ, ამ შემთხვევაში რეალურად ძალიან პატარა არის ფანჯარა მოლაპარაკების მიღწევის.
ეს იყო ჩემი შეკითხვა, რისი ფუფუნების დრო, არაფრის დრო აღარ არის.
ერთადერთი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გამოიკვეთა მაგალითად ანელინ ბერბოქთან, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მინსკის შეთანხმებების უპირობოდ შესრულება და კიევის რეჟიმზე ამ წნეხის განხორციელება, ეს ციტირებ ამ სიტყვებს.
მივხვდი კი
ლავროვს და ეს შეიძლება იყოს პირობა, რომ რაღაცა ეს ტემპერატურა დაიწიოს და ცოტათი მაინც შენელდეს და ამიტომ შეიძლება ეხლა ბერლინში, როდესაც შედგება დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელების შეხვედრა, იქ განხილულ იყოს ეს, როგორც ესე ვთქვათ, მოთხოვნა უკან დახევა იმ დიდი ულტიმატუმიდან. ის ცხადია ვლადიმერ პუტინმაც და მთელმა მისმა გარემოცვალონ შენიურად იცოდნენ, რომ იმ პუნქტებზე არც პუნქტობრივი პასუხები იქნება, არც განხილვა იქნება და არც მსჯელობა. შეიძლება ვივარაუდოთ, მეთქი ვივარაუდოთ ხოლმე, რომ ეს შეიძლება იყოს აი რაღაცა ესეთი გამოსავლის ჩვენება უკრაინისთვის. არც თუ ისე სახარბიელო, იმიტომ რომ ეს არ არის კარგი შეთანხმება, მინსკის შეთანხმება, რუსეთი ჩვენი სიკეთის არ იყოს თუ უბედურების აცხადებს რომ არავითარი კონფლიქტის მხარე არ არის და არაფერზე ლაპარაკს უკრაინასთან არაპირებს და საერთოდ კიევის რეჟიმთან ციტირებს მას ერთადერთი შანსი და ერთადერთი გზა ამ სიტუაციაში და სარგებელი ნორმანდიული ოთხეულის და საკონტაქტო ჯგუფის შეიძლება იყოს ის რომ აიძულონ კიევი შეასრულოს მინსკის შეთანხმებები. აი ეს შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ ტივის
შესაძლებელია დღეს მინსკის შეთანხმების შესრულება.
გამორიცხული
და ის აიძულე და
გამორიცხულია რეალურად პლუს ამას ადანაშაულებს უკრაინას პირიქით უკრაინის ხელისუფლებას რომ ადანაშაულებს იმაში რომ ამზადებს და დასავლეთს და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს რომ ამზადებს ქიმიური შეტევის პროვოცირებას და ასე შემდეგ უამრავი ინფორმაცია და დეზინფორმაცია დაქრის რა თქმა უნდა ეხლა ოფიციალურ და არაოფიციალურ საიტებზე, ოფიციალურ რუსულ საიტებზე, მაგრამ ცხადია რომ დასავლეთიც დემონსტრირებას ახდენს კეთს ვიხრი დიდი ბრიტანეთის წინაშე დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის დივანმა წავიკითხე შეხვატაშორის ალბათ ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ხელს აწერს სტატიას და წერს სტატიას, რომელიც ქვეყნდება მედიაში, რომელიც არ ეხება უშუალოდ დიდი ბრიტანეთის უსაფრთხოებას, რომელიც არ ეხება, ვთქვათ, ნატოს უსაფრთხოებას და საკითხებს და ეხება კონკრეტულად უკრაინას და უკრაინის მხარდაჭერას. უკრაინა იღებს ძალიან სერიოზულ დახმარებას, კონკრეტული შეარაღებით დახმარებას, ანტისატანკო კუმბარებიდან კუმბარტყორცნებით იღებს დახმარებას, კანადა ასევე აჩქარებს ამ დახმარებას და ამერიკის შეერთებული შტატები ფაქტიურად სამოქალაქო ავიარეისების რეჟიმში აწვდის უკვე უკრაინას მიუხედავად ცალკეული ქვეყნების წინააღმდეგობისა, რომელზეც არ მიდნენ ხოლმე საუბარი.
და ის რაზეც ახლა შელაპარაკობ, კაცო თქვა შემართებით, მაინც არის სცენარი, რომელიც შემაზოწუნებელია ნებისმიერ.
ძალიან პატარა, ისევ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან პატარა ფანჯარა, ფაქტიურად დახურულია, იმიტომ რომ იმავე პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ არავითარ მოლაპარაკებებს, მიუხედავად იმისა, სხვათაშორის, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამოაცხადა მზადყოფნა, რომ მეორე რაუნდი გაიმართოს რუსეთთან, არავითარ მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს.
ხო, საკითხები რა შეიძლება
ვიცი. ვიდრე არ მივიღებთ პასუხს კონკრეტულ პუნქტობრივ თემებთან დაკავშირებით, მათი შენიშვნების შეფასებებით ახმობა თუ არყოფა. აი ეს პოზიცია და ეს ხისტი პოზიცია ცხადია დასავლეთში ძალიან კარგად ესმით. დასავლეთში ასევე შიშობენ სხვათაშორის, რომ ბელარუსში შეარაღების და ტექნიკის და ცოცხალი ძალის შეყვანას ასევე შეიძლება გარკვეული ვადის განმავლობაში მოყვეს ბირთვული არსენალის გამოჩენაც და როგორც ლაშამა ძალიან ზუსტად და სწორად აღნიშნა, ამხელა უკრაინის თავდაცვის უწყება ამბობს, რომ ფაქტიურად დაასრულა უკვე ესე ვთქვათ მოსამზადებელი პროცესი რუსეთმა, ამხელა ტექნიკის შეიარაღების ზღვით, ჰაერით, ხმელეთით მობილიზებას უბრალოდ რუსეთს არ ხდება, რა თქმა უნდა, და არ ჭირდება ამას ჟღარუნის და შეშინებისთვის ამხელა მობილიზების, იმიტომ რომ თავად პუტინის პრესტიჟის საკითხიც დადგება სასწორზე, თავად პუტინის პრესტიჟის საკითხიც, იმიტომ რომ სამხედროები ნამდვილად ვერ გაუგებენ მას, ეხლა რომ ესე უცებ მოწყვეტით რაღაცა მინსკის, აუტრირებ რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა მინსკის შეთანხმების გამო ეხლა დაიწყონ უკუსლა და შევიდნენ კაზარმებში.
ხო, თითქოს არის ცდილობა რაღაც პრესტიჟის, ხა რამდენად აწუხებს მას ეს ცალკე საკითხი, მაგრამ პრესტიჟის შენარჩუნების გზების
ძალაუფლების შენარჩუნებაზე არის
მესმის
საუბარი.
მესმის, ცხადია. მესმის. მაგრამ ამაში მას რამდენად დაეხმარება დასავლეთიანი, რამდენად მას სურს რომ დასავლეთს გაყვეს, თქვათ ამისთვის. ძალიან რთული ვითარებაა, იცით, რაც პრომეც ვლაპარაკობ და ფიქრობ, სულ უფრო ცუცხასიათზე ვდგები, ხო, ჩემ ემოციებს დიდად არ გვაქცევ ყურადღებას და გამოვხატავ, მაგრამ ხოლმე ეთერებში. რა შეიძლება ეს კითხვაც მინდა და გადავიდეთ შემდეგზე, რადგან დრო ცოტა გრჩება. თუ მოდით აღარდავსო ჩემ შეკითხვას და გადავიდეთ ყაზახეთზე.
ყაზახეთთან
რაღაც მიგვაგვიწყდა, ყაზახეთთან
და ხათაშორის ისე რაღაცა წინასწარმეტყველების უნარის რაღაც ნიშნები შევნიშნე, იმიტომ რომ გუშინ როდესაც ჩვენ ფიქრობდით და ათახმებდით თემებს იმ დროს ელბასი, ანუ ერის мама ნურსულტან ნაზარბაევი არ იყო გამოჩენილი და მან გუშინ საღამოს გაითვალისწინა ჩემი და ასე ვთქვა სურვილი რომ დღეს ყაზახეთზე მესაუბრათ და გავრცელა ვიდეო სადაც ის მიმართავს და მოქალაქეებს და ამბობს რომ ნუ დიდი ტრაგედია იყო და დიდი შერყევა ყაზახი ხალხისთვის ის რაც მოხდა იანვრის პირველ რიცხვებში, თუმცა ის ძალიან ნიშანდობლივია, რაზეც ის საუბრობს, რომ ის 2019 წლიდან არის უკვე პენსიაზე და მან მთელი ძალაუფლება გადაულოცა და მხარს უჭერს სრულად მოქმედ პრეზიდენტ ყაზიმ ჟომურად თოყაევს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ 5 იანვრამდე ნურსულტან ნაზარბაევი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გავლენიანი თანამდებობის ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას იკავებდა, პენსიაზე ნამდვილად არ იყო მაგ თვალსაზრისით. მაგრამ ჩვენასაც ვადევნებ თვალყურს, ეს არის ერთ მნიშვნელოვნად ნაზარბაევის დინასტიის და ნაზარბაევის კლანის, ასე ვთქვათ, აქტიური პოზიციებიდან გასვლა. ეს არ ნიშნავს ნაზარბაევის კლანის განადგურებას, მოშთობას და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ მიდის ძალიან სერიოზული და დიდი მსჯელობა ხათაშორის კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რონდელის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ძალიან საინტერესო ექსპერტული მოსაზრებები გამოიყვა, რომ ეხლა ხდება ძირითადად იმ ქონების და იმ, ესე ვთქვათ, ავლადიდების შესახებ შეთანხმებების მიღწევა და გადანაწილება, რა დარჩება.
და ღია ცხადდება, რომ ჩვენ ახო ნაზარბაევმაც უღარო რაიმე დაფინანსება და კონფლიქტი.
მაგრამ ამ უსაფრთხოების კონტექსტში რო გადავიყვანოთ, ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან ნიშანდობლივი ნაზარბაევის ოჯახი დღეს შეიძლება მეათე ხარისხოვანი პრობლემა იყოს საერთაშორისო გლობალური უსაფრთხოებისთვის. რუსეთმა მოახდინა დემონსტრირება, რომ ორ დღე ნახევარში მას შეუძლია
ადგილზე იყოს
ძალიან სერიოზული კონტინგენტი წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესო არის, რომ აქ ამ თვალსაზრისით ხათაშორის ჩინეთის პოზიცია, რომელიც მდუმარეთ პრინციპში არამდუმარეთ, არამედ ამ ოპერაციის განხორციელების მხარდაჭერით რეალურად გამოხატავდა თავის პოზიციონირებას მიმდინარე პროცესებთან. ის, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერდა პრეზიდენტ თოყაევს, სრულ მხარდაჭერას უცხადებდა, შედგა საუბრები პირველი დიპლომატების დონეზე და, რა თქმა უნდა, თვალი დახუჭა არა, უბრალოდ მისი იდუმალი თანხმობა იყო, მისი მხარდაჭერა იყო ამ ოპერაციის განხორციელების. აქ გამოიხატა, ასე ვთქვათ, პარტნიორული ურთიერთობის ხარისხი. არ გიждებიან ერთმანეთზე ნამდვილად, განსაკუთრებით პუტინი სი ძინპინზე და იცი ძალიან კარგად სი ძინპინის და ჩინეთის მასშტაბები საფრთხის მასშტაბები, თუმცა მას სხვა გამოსავალი არ ჩება და რეალურად ის, ბევრი ექსპერტი ამბობს ხათაშორის, რომ დასავლეთის ასეთი სიხისტე უბიძგებს და კონფრონტაცია რუსეთთან უბიძგებს ვლადიმერ პუტინს სი ძინპინის კლავებისკენ და კლანჩებისკენ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო ვლადიმერ პუტინს ოღონდ სი ძინპინს არ ჩაეხვიტოს, მიცემ ყველაფერი ის, რასაც ითხოვს და ძალიან სწორად იყო აქ ახმული საბჭოთა კავშირის აღდგენის ოცნების შესრულების შემთხვევაში ძალიან ძიმედაა ყველასთვის პროცესები. ფცხადია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა.
სულ 2-5 წუთი ხრჩება
და
გამახსენდა ეს ყაზახეთის აზღეთში როცა დაიწყო ეს არეულობა, პირველი რაღაცნაირი ემოცია საქართველოში რა იყო?
ხო,
ძალიან რომანტიზებული.
ძალიან ძალიან საინტერესო იყო. სასრულიად გააზრებულად მოვერიდეს ხათაშორის რეაქციების და შეფასებების გაკეთებას, იმიტომ ძალიან საინტერესო იყო. ერთ დღეს გამოჩნდა ჩამონათვალში დემონსტრანტების მოთხოვნის ჩამონათვალში, რომ ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დაკვირვების და მეთვალყურეობის ქვეშ, გავიდეს დაუყოვნებლივ ესე ვთქვათ ODKB-ს და ყველა რუსული ძალები და შეერაღებული ძალები და ასე შემდეგ. ღიმილის მომგვრელი იყო გარკვეულწილად და იყო აქაც რაღაცა ისეთი აღთოვანება და აჟიტირება, რომ აი არის ეს ყაზახეთში ფერადი რევოლუციების ახალი ტალღის დაწყების საფუძველი. რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა ერთი რამ: დღეს ხათაშორის მოიხსნა საგანგებო მდგომარეობა, გავიდა ეს უხოს ძალები დატოვეს და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს იყო საკითხი ხათაშორის, რომ რატო გავიდა ესე სწრაფად. მაინც გარკვეულწილად თვითონ ყაზახეთშიც სუვერენიტეტის და ეს საკუთარი დამოუკიდებლობის საკითხი ძალიან ძაფრა და ძალიან სერიოზულად დგას და ახალი სიმწვავით დადგა, რომ თუ ესენი არ გავლენ სწრაფად, მაშინ აქ კიდევ სხვა პროცესები დაიწყება და მიხდება
ეკონომიკა და ისაფღალისუფლებას.
რა თქმა უნდა.
აქედან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. რონდელის სოფლიო რადარი დასრულდა, დასრულდა დილის საუბრები რადიო თავისუფლების. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. მანამდე კი აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დროებით.
With the love you've been we take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to make it beyond.
And we got nothing to regain. Yeah. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.